نبنی مجتمعاً مفتوحاً.
Gradimo odprto družbo.
Hanawani batak drustakein.
Building a more open society.
Lep novembrski pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem naše redne mesečne oddaje Gradimo odprto družbo. Danes bomo v njej slišali o razvojnem sodelovanju in kaj vse dela Slovenska Karitas za zmanjšanje revščine v svetu. Med novicami z begunsko tematiko pa bomo slišali letno poročilo Jezuitskega združenja za begunce za leto 2016. Vabljeni k poslušanju. V studiju lepo pozdravljam današnjo gostjo, Jano Lampej iz Slovenske Karitas. Dobar dan želim.
Dobar dan tudi tebi in vsem poslušalcem.
Slovenska Karitas poleg delovanja v Sloveniji deluje tudi v mednarodni aktivnosti, še posebej v Afriki, iz katere v Evropo prihaja mnogo beguncev. Katere aktivnosti izvajate na tej celini in zakaj?
Ja, najprej bi rada povedala, da je prav na današnji dan, prvi svetovni dan ubogih, ki ga je v bistvu razglasil papež Frančišek ob zaključku svetovnega leta Božjega usmiljenja, in preko tega svetovnega dne nas želi spodbuditi, da pokažemo solidarnost z ljudmi v stiski. Pravi, da če hočemo pomagati spremeniti zgodovino in spodbuditi pravi razvoj, moramo slišati klic ubogih in se zavezati k končanju revščine. In tudi na Slovenski Karitas se zavedamo, da so v bistvu najbolj revni med revnimi, živijo prav na afriški celini, čeprav v veliki meri pomagamo revnim ljudem tudi v Sloveniji, kajti povsod jih najdemo, po vseh celinah sveta, najbolj pa so ubogi v Afriki, ker nimajo tistega čisto osnovnega za preživetje, kot so hrana, pitna voda, potem dostop do šolstva in zdravstva. In na Slovenski Karitas že 12 let zato izvajamo dobrodelno akcijo Za srce Afrike, v kateri sodelujemo z našimi misionarji, ki tam v bistvu delujejo že desetletja in prav dobro poznajo lokalne razmere in potrebe teh revnih ljudi. Skupaj smo res že izpeljali veliko takih razvojnih projektov, ob tem nas tudi podpira seveda Misijonsko središče Slovenije, pa tudi Ministrstvo za zunanje zadeve. V teh 11 letih nam je res ratal narediti velik čudežev za te ljudi. Zgradili, obnovili, opremali smo 7 šol in vrtec, 4 zdravstvene centre, potem tudi 3 porodnišnice, pa zgradili 10 večjih vodnjakov, kar je pa res neprecenljive vrednosti, pa to, da je bilo s hrano, s podporo pri nakupu hrane rešenih ogromno življenj podhranjenih otrok. Tudi vsa ta pomoč, ki jo darujete ljudje v Sloveniji, dejansko v Afriki, vsakodnevno rešuje življenje, pač potrebe so res ogromne. Šol je premalo, recimo po 100 otrok v enem razredu in več, premalo učiteljev, potem premalo zdravstvenih centrov, pa tudi primanjkuje hrane, ljudi je vse več, zato je potrebno pomagati pri teh projektih. Poleg tega pa tudi ljudje nimajo možnosti za delo. Recimo sama hodim skoraj vsako leto na teren, da spremljam te projekte, skupaj z misionarji se veliko pogovarjamo in tudi vidim, da na podeželju ljudje nimajo nobene možnosti za delo. Pač vse, kar imajo v bistvu, je zemlja, poljedelstvo, od tega se preživljajo in zato smo skupaj z misionarji razmišljali, kaj bi lahko naredili za te ljudi, da bi dobili delo, bolj dostojno življenje. Sej, tako kot starši v Sloveniji, tudi starši v Afriki, posod po svetu v bistvu želijo z lastnim delom preživeti svojo družino. In ko smo rekli, ne, zdaj smo gradili te šole, zdravstvene centre, treba jih je pa tudi vzdrževati in tisti res najrevnejši sedaj lahko čistijo, urejo okolico in tako naprej. In smo rekli, lepa bi bila solidarnost med slovenskimi družinami pa družinami v Afriki. In takrat leta 2010 smo skupaj s sestro Bogdano Kavčičevo s tako pomočjo začeli za revne družine v Kigaliju. Potem smo pa to kar širili po državah, pa po misijonih, kjer delamo v Ruandi, v Burundi, v Centralnoafriški republiki, pa tudi na Madagaskorju. No, potem kasneje pa še razširili tudi v Albanijo, kjer je ogromno revščine in tudi na Šrilanko, tam pa sodelujemo s Karitas. In ti starši sedaj pač upravljajo torej pridno delo in dobijo 1 oziroma 2 evra na dan preko dobrote slovenskih družin in to je za njih res dovolj za bolj dostojno preživetje, da lahko pač omogočijo hrano družinskim članom, zdravstveno oskrbo pa otrokom šolanje. In lahko sama rečem, ker se srečujem redno s temi družinami in ko grem na teren, vedno jih nekaj obiščem, da res vidiš, da so se že mnoge postavile pač s tem zaslužkom na lastne noge in to je tudi ena stvar sigurno, ki tudi ljudi v bistvu ohranja v tistem kraju, a ne? Da ne grejo drugam, ker največ migracij se ravno dogaja znotraj Afrike, v posameznih afriških državah in kamor se ljudje, recimo, ker bežijo danes ne samo zaradi konfliktov, tudi samo opazujem, da se več posledic podnebnih sprememb suš. Ravno lani sem se srečala pač z notranjim razseljenimi v Burundi, ko so prebežali z enega kraja, ker že eno leto ni bilo dežja in res nobene možnosti za pridelek in tako naprej v drug kraj. In to seveda potem tudi onemogoča življenje tudi še drugim prebivalcem, ne, ker so viri omejeni. In zato zaradi vseh teh posledic je treba res ljudem čim bolj pomagati, da bi lahko pridelali hrano, da lahko preživeli in ostali tam, kjer so. In ravno ob teh projektih skupaj z našimi misionarji, ko ljudje vidijo, da se v njihovem kraju nekaj dogaja, da, vem, da so začeli graditi šolo, zdravstveni center, imajo neko upanje za prihodnost, zase pa za svoje otroke. Tudi sama sem vesela ravno letos so bili zjutraj, ker smo gradili dodatne prostore vrtca v Burundiju. Pred zgradbo so že ob 7 zjutraj čakali recimo 30 moških in je čakalo na delo. Tudi misionari pravijo, včasih so rekli, ne vem, so prosjačili, danes pa rečejo, da je mi delo. In s tem se vidi napredek in tudi, če nekje so vključeni, pač prvič to, da nekaj zaslužijo, drugič pa še te stvari bolj ohranjajo, tudi bolj daljnoročno za prihodnost.
Torej dvojni učinek teh akcij, torej pomagate ljudem, da tam res živijo človeka vredno življenje in da nekako odvračate to misel, da bi šli drugam, morda celo v Evropo, iskati boljši jutri, boljšo prihodnost.
Tako je, dvakratni učinek je pa tudi vsak štirkratni ali pa večkratni, ker vsak evro, ki ga dajete, slovenski darovalci, misionari, siguren podvojijo v Afriki, vsak evro je plemeniten s samimi zgradbami in tudi s plačilom za delo, tako da vsa ta pomoč je v bistvu multiplicirana in res ljudem omogoča bolj dostojno življenje.
Slišali smo tudi že nekaj vtisov in vsi ti projekti dajo dobre in pozitivne sadove?
Ja, res je. Tako kot sem rekla, pač, če se zgradi neka nova šola, imajo otroci recimo možnost boljše izobrazbe, ker to je pa osnova za zmanjševanje revščine. Če imaš ti izobrazbo, lahko nekoč priješ tudi do nekega poklica in s tem lažje zaslužiš v bistvu za svoje življenje. Res to je za me veliko veselje, recimo letos v aprilu, ko sem bila v Burundiju, smo odprla osnovno šolo za skoraj 900 otrok, ki jo je tudi sofinanciralo ministrstvo za zunanje zadeve in utvarjali smo jo seveda kar nekaj ur s plesom in petjem, tako ampak vidiš res hvaležnost teh ljudi. Recimo, meni se je tudi zelo se mi dotaknil, so se mi dotaknile besede enega učitelja, ki sedaj že v penzionu in rekel, koliko je vesel, da imajo te otroci spet v kaj šolo, ker jo nekaj let niso imeli, ki jo je vihar porušil, pa da imajo tako kvalitetno šolo in tudi, ko vidi, koliko deklic danes hod, ima tudi možnost hoditi v šolo, ker ženske pa v Afriki sigurno držijo družine in družbo po konci, ker ženska je tista, ki v bistvu skrbi za preživetje družino, za prehrano in če boš pač žensko izobrazo je dal tudi možnost, to bo tudi lažje preskrbela, preživela svojo družino, tudi več možnosti ima odločanja v družini in tudi družba se bo s tem bolj razvila. Tako da recimo šolstvo je zelo pomembno, pa tudi to, da vedno podpiramo recimo nakupe hrane za šolske obroke, recimo pri Janezu Karmelju na Madagaskarju že kar nekaj let, ker je to pogosto za te otroke edini dnevni obrok in vsi dobro vemo, da brez hrane se zelo težko učimo. Potem res vsi, vsa življenja, kot sem že omenila, podhranjenih otrok, v večjih državah smo to podprli, ker res vse več je suše, vse več je lakote, starši vse težje pa zagotovijo hrano za svoje družine in misionari pa na misijonih v zdravstvenih centrih res vsakodnevno rešujejo ta življenja. Ne vem, ko držiš v rokah par let staro dekelco, ki bi sicer brez pomoči misionarjev in teh sredstev iz Slovenije izgubila življenje, si v bistvu neizmerno pač vesel. In tudi, ko vidiš te zdravstvene centre, recimo, prej so niso imeli porodnišnice, ženske so res rojevale v eni majhni sobci, ni bilo dosti postelj, ker po par ženske je ležalo na en postelji. Takoj po porodi so mogle odideti, a ne, sedaj imajo pa novo porodnišnico v Burundiju s 50 postelji, lahko ostanejo 2 dni, da se odpočijo. In vse to vedno pride od ljudi, te potrebe. Tukaj so ženske same prosile, v bistvu, če bi imela lahko novo porodnišnico. Starši so v kraju Njangungo sami prosili za novo šolo za otroke, prav tako v Kigaliju. Se pravi, vse pride od spodaj na vzgor in zato ima tudi ta pomoč bolj daljnoročne učinke. Sploh pa te družine, ki so res revne, ki so vključene v akcijo z delom do dostojnega življenja, ja, za njih je pa to res en velik učinek, da se v bistvu znaj večje revščine, da lahko kupijo recimo hrano, da imajo za zdravila, za šolanje otrok in da se lahko razvijajo. In seveda, ko vidiš vse to, si res neizmerno vesel.
To je torej nekaj projektov slovenske Karitas v Afriki, ki pomagajo tudi, da bi bilo manj tega preseljevanja, manj beguncev, ki bi iskali zatočišče morda tudi v Evropi. Predlagam Jana Lampeda, v prihodnji oddaji spregovorimo še kaj o mednarodni akciji Skupaj na poti. Za danes pa hvala lepa za obisk v studiju.
Hvala tudi vam za povabilo in ob tej priložnosti bi se tudi rada zahvalila res vsem Slovencem za vso dobroto, ki jo imate v bistvu do vseh ljudi v stiski, tako po svetu, v Afriki, do najrevnejših, pa tudi drugi, pa tudi doma v Sloveniji. Pred nami je tudi v bistvu teden Karitas, pa dobrodelni koncert Klic dobrote, tako da vas tudi danes povabim k tej solidarnosti do ljudi v stiski v Sloveniji, da v bistvu skupaj lahko zgradimo boljšo prihodnost tudi za naše državljane.
Zdaj pa, drage poslušalke, dragi poslušalci, oddaje Gradimo odprto družbo, prisluhnimo še letnemu poročilu Jezuitskega združenja za begunce za leto 2016. Po podatkih je leto pomagalo več kot 733.400 beguncem in prisilno priseljenim ljudem. Jezuitsko združenje za begunce je delovalo v 51 državah po svetu. Nujno pomoč so nudili več kot 250.000 ljudem. Konflikt v Siriji še vedno traja, pa so vseeno podelili mednarodno humanitarno pomoč. Jezuitsko združenje za begunce je bilo eno izmed redkih organizacij, ki je delovalo oziroma še deluje kljub vojaškemu konfliktu. Prisotno je v Homsu, Alepu in Damasku. Poljska kuhinja deluje v Alepu in pripravi 8000 kosil na dan. Drugo največje delo združenja je psihosocialna pomoč. Različni programi pomagajo ljudem, da premagajo stiske in travme, ki so jih doživeli. Tako je združenje pomagalo 226.400 beguncem in jih ozdravilo različnih travm ter jim ulilo novega upanja. Jezuitsko združenje za begunce vidi svet, kot ga je videl sveti Ignacij, namreč ljubezen je bolj v dejanjih kot v besedi. Spremljamo tiste, ki so doživeli vojno, služimo možem in ženam, da se ozdravijo, naučimo jih novih veščin za novo življenje, pomagamo bratom in sestram, da dvignejo svoj glas preko zgodb o dialogu in upanju. Kako pravi pater Tomas Smolič, mednarodni direktor Jezuitskega združenja za begunce. Kampanja Usmiljenje v gibanju, ki se je navdihovala ob letu usmiljenja papeža Frančiška, je Jezuitsko združenje za begunce potrdila v zavezi, da bo pomagalo beguncem pri njihovi formaciji. Ta kampanja podpira globalno vzgojno inicijativo, da zbere 35 milijonov dolarjev za vzgojo 100 tisoč beguncev do leta 2020. Jezuitsko združenje za begunce je v letu 2016 doseglo 155.800 otrok, mladih in odraslih v različnih programih od vrtca do univerze, kakor tudi v posebnih programih, kot so posebna vzgoja, odrasla pismenost, vzgoja učiteljev in vnovična gradnja šol. Jezuitsko združenje za begunce je tudi pomagalo s formacijo za zaposlitev ljudi, kakor tudi z majhnimi posojili, da začnejo določeno dejavnost. Zahvaljujemo se vsem, ki podpirate delo Jezuitskega združenja za begunce Slovenije, slovenski provinci družbe Jezusove in številnim dobrim ljudem, ki preko te oddaje pomagate beguncem, tujcem in prosilcem za mednarodno zaščito. Če želite tudi vi pomagati ljudem, ki zaradi preganjanja iščejo miru kot begunci po svetu, pokličite na 031-363-69-64. 031-363-69-64. Veseli bodo vaše pomoči. Današnjo oddajo je pripravil pater Rubin Schweiger, za branje in tehnično izvedbo sem poskrbel Matjaž Mrljak. Hvala za vašo pozornost in prisluhnite znova v nedeljo 17. decembra ob 18:30 v mozaiku dneva na Radiu Ognišče.